Aroztegia gelditu, UGPik ez, inposiziorik ez, lelopean, manifestazioa inenda laun batean, Elizondoko plazatik bosteretan abiatuta. Arozta kolektiboak deitu du mobilizazioa, eta kolektiboko kide Garbine Elizegirekin solastatuko gara horren arira. Egunon, Garbine?
Egunon.
Bueno, manifestazioari buruz, solastatiko gara, baino azken astei beirere jarriko gara, aste intensoak izan dira azken hauek, izan ere, bueno, duela hilebete pastuxe mugimenduek hasi ziren, Aroztegia inguruan, lanak hasi zituzen, obrak, eta orduzkoztik, ba, erran bezala, aste bete-betiak izan dire, asmentan, bueno, herritarra unitz, hurbildu da makinen lana gelditzera, gerora, Aroztak kolektiboak, ba, kanpaldi bat ere antolatu zuen, ameka egunez, hamarnaka lagunek parte hartu duzue kanpaldian, lanak ere, ba, geldiaraziz eta azkenerako, ba, Tex enpresak, ba, langileak eta ondea makinak ere lekutu zituen, eta horren ondotik kanpaldi alde batera utzi zinuten. Egun batzu pastu dire, eta ez dakit, hola, gibelat beire, ba, nola, ikusten duzu, nola baloratzen duzun azken asteoketako jardune.
Bueno, zuk erran duzun bezala, izan dire aste intentsoak, egia erran ez ginuen espero momentu horretan makinakin sartuko zirenik, ba, genikelakoz udaletik informazioa genuelakoz, erranez, ba, nolabait hor esleipena edo bere garaian bertan bera geldituta zela, beraz, ez ginuen ulertzen hasteko almenik zutenik ere, baina bueno, ba, hoi hortik hasita, hasierako, bueno, ezin egon horretan edo zalantza horretan, ba, hasi ginen egunero joaten eta makina gelditzen, baina ikusita alare segitzen zuten eta gainera egun gutxi edo goiz batez egiten zuten kaltea ikusita, ba, ikusten genuen beharrezkoa bertze pausu batzuk ematea eta, bueno, ikusi genuen batzarra egintzen arizkunenean, ikusi genuen bazela indarra eta bazela gogoa, ba, hori egiteko eta kanpaldia antolatu genuen. Egierran gure sorpresa izan da guretako ere hainbertze irautea eta hainbertze luzatzea fera. Dena den balorazio arras positiboa egiten dugu. Ze gure aldetik ere izan dela jendea beti hor egoteko pres, kanpotik ere erantzuna izugarria izan da. Bai, baztan mailan Lekaroz baztan eta baita ere Nafarroa mailan eta Euskal Herritik beste tokietatik ere etorri direla. Egoera dela jakinda ere. Eta bueno, alde horretatik, pues balorazioa arras positiboa izan da eta honek denak azkenean emandakula indarra, ez? Zuk erran duzun bezala, ba, makinak gandire, baino badakigu seguraski, ba, itzuliko direla edo saiatuko direla berriz ere, hemen Nafarroko gobernutik ez badire behar diren neurriak hartzen udalez gaindiko plana hau gelditzeko, ba, enpresak bere aldetik egingo dituela bereak itzultzeko. Baina, bueno, gure aldetik ikusten dugu, ba, indarra unitz badugula, jenda unitz dagola proiektunen kontra, hasieratik erran dugun bezala, eta bueno, ba, berriz ere etortzen badire, modu batean edo bertzean lortuko dugula helburua. Gauza da ikusten genuen, behin makina ganta, etzula zentzuik ere gukor guretako horregotia, eta erabaki genuen, bueno, pues manifestazioa zela hurrengo, eman behar genuen hurrengo pausua, eta manifestazio honekin nahi duguna da erakutsi, ba, herritarrak ez dugula onartuko eta exigituko zaio Nafarroko gobernuari, ba, udalez gaindiko plan hau bertan bera uztea eta respetatzea herritarren erabakia eta errespetatzea lurra, errespetatzea gure bizimodua eta, bueno, horrelako planak ez direla onargarriak herritarren nahiaren kontra, ez? Eta hori jakin dezatela baita ere, ba, modu horretan etortzen diren enpresa guztiak. Eta guk hau ez dugun nahi ez Lekauzen, ez Baztanen, ez inon.
Hoi da ez, Nafarroko gobernuak eta, bueno, parlamentuan ere, ba, bere eritzia eman du, Ganden astean errate baterako Aierdi kontseilaria agertu zen, bueno, duela aste batzuk ere izan zen agerraldi bat, orduan gauza bat errantzuen eta ganden astean ba epaileek errandakoa guztiz legala zela lan hauek astea.
Bai, bueno, legearen kontu hasi behar baldin badugu, guk erran nahi duguna da, osea, hemen hasiratik eta ja urte batzuk daramazkigunak proiektu honekin eta gatazka honekin ikusi dugu legea nola erabiltzen den eta nola aldatzen den bakar batzun beharrak asetzeko, hoi asteko. Hemen hasieratik proiektu hau planteatu zenean lehenbiziko aldian egin ziren birkalifikazio batzuk bertze herritarrei egiten ez zaizkienak, 40 hektarea birkalifikatu ziren lekauzen nolabait enpresa bati eta persona zehatz batzuek bere sakelak betetzeko legala izango zen. Edo ustez legala zen bere garaian eta gero epaitegiak errantzuten legez kontrakoa zela. Nik uste dut azpimarratu behar dela sistema ustel batean bizi garela. Sistema ustel horrek behar ditu politikari ustelak, ordezkari politiko ustelak, bere burua saltzeko prest daudenak. Eta guk ikusi dugu bide honetan guztian nola gertatu den hau behin eta berriz. Orduan bilatzen dituzte moduak azpitek egiteko batzutan harrapatzen dituzte edo itxura egiten dute harrapatzen zaiela nolabait herritarrak sinestarazteko hori gertatzen denean zigor bat jasotzen dutela baino gezurra da. Orduan hori horrela den bitartean legeak beti izango dira edo lege zehatz batzuk izango dira hauen mesederako. Eta hori gertatu da proiektu honekin hasieratik. Lehenbiziko birkalifikazio hori egin zen, erran ginen bezala planazioa duztegia emengo enpresari batzuk baztango arotzaren atarrak, zubikoa ere hoien artean, eta Kaixa Galizia erran ginen bere garaian ere nola zen erreskatatutako banko bat, arotzaren atarren artean ere iruzurragatik kondenatuak izan direnak badira. Orduan, ez dutela disimuloi gabe egiten dituztela gauza hauek, eta gainera, hauek itxurama nahi dute, beraiek direla legea, beraiek direla zuzena dena, eta herriko jauntxoak beraiek direla. Orduan, guk hasiratik salatu dugu hori, eta hau hasiratik bukara arte ikusten da, bueno, horren errestua ikusten da, ez. Nola, hor bi kalifikazioak egin ziren garaian zeuden, hoien artean zeuden bertze birkalifikazioak egin zirenak, hor dago arroialeku erratzun nola gelditu zen, hor zegoen zera irigintza ziren egotzia Agustin Olabe hoien laguna zen, orduan dena zegoen lotuta, eta hemen jendeak izen abizenekin egin dute hau lotxari gabe baztanen, lotxari gabe egiten dute Nafarroan, eta guk hori ere salatu nahi dugu. Beraz, legearen kontua hasten direnean ikusten dugu Manu Aierdik nola legez kontrakoa izendatu zenean lehenbiziko proiektua, Manu Aierdi zegoen kontseilari Nafarroko gobernuan, Manu Aierdi egona dena arotzaren atarren etxean behin baino gehiagotan lekarozera etorri zena, hor orain bere guk horren dimisio askatu genuen, orain berriz dago Espainiako auzitegi gorenatik inputatua eta utzi berri izan du bere kargua, eta horren ordez sartu dute Irujo beste bat hoien inguruan dabiena. Azkenean ikusten dugu nola beraien artean dagon olako bezerokeri sare bat, eta egiten dituzten horrelako jokaldiak diru publikoa bereganatzeko, lur publikoak bereganatzeko, eta kasu honetan udalez gaindiko plan baten bitartez eman diote almena enpresa pribatu bati Lekauzko bertze nekazal lurrak bereganatzeko. Eta legala izango da, baina zilegia ez da. Eta guk hori erran genuen orduan eta erraten dugu orain. Legearen kontra izendatu dutenean egin dute trikimailu bat, eta aldatu dute legea, eta aldatu dute araua, beraien dako egokitzeko gauza bai. Orduan, kontseilariak erran dezake legala dela, epaitegiak ilegala dena erran duena. Bueno, erran dezake, baina hori guretako horrek ez du balioi. Guk erraten duguna da, hasiratik bukara arte herri honek ez dula proiektu hau nahi, hasira baten erraten ziguten, bueno, pa, gure onerako dela, guk errandu dugu ez dela gune, beraiek nor dira guri errateko zer nahi dugun, oi alde batetik, gero, legalki egin dila gauzak, epaitegietan gelditu direnak proiektuak, egin dituzte, manipulatu eta buelta eman, eta trikimailuen bat bitartez, beste proiektu bat aurkeztu, orduan, legeak erabiltzen dituzte, beren interesarako horren arabera, eta gainera, epaitegiak erraten dutela ikezetz, ala ere segitzen dute. Orduan, guk hasieratik ikusten dugu, hor badago, egia da, legea ez dutela betetzen, baina ez dute bete, haunitzetan, hor dago, printzipe dibenaren, lizentzia, obra lizentzia ez dutela araudia betetzen eta obrakin hasi nahi dute, ermitaren jabegoare zalantzan dago. Hori badakigu egiten dituzte beren legeak berentzako eta horiek ere ez dituzte betetzen. Orduan, gure ustez legala eta ez legalaren eztabaida baino gehiago da proiektu hau ez dela zilegia, gure bizimoderen kontra doan proiektu bat dela, ikusita ordezkaritza politikoak ez gaitula ordezkatzen, alderantziz, ordezkatzen dituzte eta erosiak daude ba enpresa hauekin, orduan ba guk egin behar duguna da gure burua defenditu. Beti egin dugun bezala eta bertze bide guziak agortuak daude. Bertze ate guziak itxi zaizkigu. Eta beraiek planteatutako moduan eginda ere. Orduan, bueno, ikusi, hau ikusita ikusten dugu, bueno, gelditzen zaigun modu bakarra da, bueno, pues belaietan eta hoianetan egon garen bezala, pues orain karriketan egon gara, egoin gara, eta uste dugu gainera, beharrezkoa dela ez bakarrik guretako, baizik eta inguru guziendako, ze ikusi dugu ze gertatu den Lapurdiko kostaldean, hori da heldu zaigun eredua hauen hartzen badugu Lekauzen, eta Lekauzen egitea ez du erran, Lekauzen egiten albada, eta uzten bazaie egingo dute bertzetokietan, eta borroka barras importantia da, gure ustez, Baztan guziko, eta Nafarro guziko, eta Euskal Herri guziko.
Ba, dirudi, garrantzi hortaz, ba, konturatu dela, jende haunitz ere, ba, errate baterako, ba, lanak hasiz goztik, kanpaldiak, Oiartzun zabala izan du, ez hemen, Euskal Herri osoan, eta Euskal Herritik kanpo ere bai, jende haunitzen babesa ere jaso duzue, atxikimendua ere, bai kanpaldian, baita manifestaziorako ere.
Bai, guretako arras importantea da hoi, eta bueno, hori da trasladatu nahi genuena, ez? Azkenean ez dela gure borroka bakarrik, eta nik uste dut hoi nabarmen gelditu dela, ez dela inondik ere defenditzen al proiektu hau gaur egun, orain dela 14 urte ez bazen defenditzen al, orain gutiago, eta nik uste dut jendeak ikusi duela hoi, ze bueno, saldu nahi ziguten hemen denak aberastuko ginela eta ez dakit zer izango zela hau, eta ikusi dugu gehien bat azkenengo urte honetan, zer den importantea, zer den bizitza mantentzeko importantea, eta bizitza mantentzeko behar ditugu lurrak, nekazal lurrak, behar dugu gure hizkuntza mantendu, behar dugu gure bizimodua mantendu, eta ze importantea den biodibertsitatea. Biodibertsitatea ez da bakarrik inguru giroan dagona edo zuhaitzak eta landareak, baizik eta kulturak ere bai. Eta gure kultura horren parte da, eta bueno, pues hemen izurriteak eta pandemiak behin eta berriz hainbertze neurri hartu behar dire, baina hori ere neurri bat da prebenitzeko eta gure ingurua mantentzea. Eta izatea almena eta autonomia gu gure burua elikatzeko, gu gure burua gure osasuna mantentzeko. Eta horrelako proiektuak suposatzen dutenak beharra ez dagoen tokian, 428 etxe bizitza egitea, herri bat desagertaraztea, bakar batzuk aberasteko ez du inungo zentzurik, herritarrendako. Du zentzua espekulatzaile, mafioso eta ustelendako. Bertzendako ez.
Hoi, behin eta berriz erraten ari zarete eta justu, ba, manifestazioan leloak ere hala dio, ez? Inposiziorik ez, ba, duela urte deixente, Lekauzen egin zen ere galdeketa bat, gehiengoa aurka agertu zen, Baztan mailan ere egin zen bertze bat, horre kontra, eta hain zuzen ere, ba, hoi erraten duzu ez, PESIS edo udalez gaindiko planik ez, inposiziorik ez, ez, hor dago gakoa, ez, hemen ez dela dosera baki.
Hoi da, guk erraten duguna, eta erran duguna hasieratik da, hoi, osea, hau ez da herritarren, bueno, mesederako edo onerako egindako proiektua, sinestarazi nahi dagute hola dela, baino, hori erakutsi dugu behin baino gehiagotan. Orduan ez dute inongo argumenturik hau egiteko. Beren argumentua da, onartua dagola eta legala dela edo bueno, semi-legala dela, nahi duzun bezala. Orduan, horregatik ikusten dugu, hor badagola alde batetik argudio falta bat beraien aldetik, eztabaida soziala hasieratik galdua zuten, eta horregatik joan dira inposizioaren bidetik. Orduan, hori behin eta berri salatu dugu eta segitzen dugu salatzen, guretako zinbertzekoa da horrelako proiektuak edo dozein planteamentu egiten denlaik gure herrietan, herriak izatea erabakitzeko almena horretan. Zazkinean, landa eremua mundu mailan erabiltzen da baliabide naturalak ebasteko, bakar batzuk aberasteko. Eta hoi guri tokatzen zaigu hemen, hoi borrokatzea. Bertze batzuk pues, mundu mailan ematen dute bizia hoi defenditzeko, ikusten dugu behin eta berriz egunero albistegietan, guri tokatzen zaigu hemen borrokatzea, ze bakotxak defenditu behar du berea, naiz eta izan mundu mailako borroka bat. Eta alde horretatik arras importantea da jendeak ikustea horren garrantzia. Ez? Ikusten du gaunitzetan landa eremua bigarren mailako arazo bezala edo bigarren mailako eremuak bezala edo hiritarrendako asteburu pasa etortzeko diren eremuak eta hemen jendea bizi da, bizitu da eta jendea bizi delakoz mantentzen dira bizirik landa eremuak eta mantentzen da ingurua eta jendeari gabe gelditzen dira landa eremuak utzik hori arrobiak kapitalismoak behar dituen baliabide horiek denak erabiltzeko eta bizitzarekin bateragarriak ez diren produkzio motak eta esplotazio motak, ez. Orduan, hoi da guk aldarrikatzen duguna, ez, azkenean. Hau da, bizitzaren aldeko borroka bat eta ez dela bateragarria gauza bat bertzerekin. Berai saldu nahi dute bi gauzak egiten aldirela eta hori gezurra da. Eta hori argi eduki behar dugu baitare. Guk bilatu behar ditugu eta bilatzen ditugu eta bilatzen ari gara gure burua sustengatzeko bertze modu batzuk eta hori da heldu da pues tokiko eta alden hurbileko ekonomia bultzatuz eta ez hauek egiten dutenak daudenak beti bilatzen dute bertako aliaturen bat errateko hemengo jendea dela eta egiten nahi dena, baina hemen daude gero kapitala heldu da bertze toki batetik etzain importa hemen gertatzen dena bizidia Gorraizen edo bizidia ez dakin non eta ez dira hemen bizi, ez dute loturarik ez herritarrekin, ez lurrarekin, eta bueno, guk erraten duguna da, pues guk ez dugula horrelako landa ere muan nahi, eta gainera gure lana dena, eta guri tokatzen zaigula hori defenditzea.
Eta defentsa hortan, duela aste batzuk, helduen larun baterako manifestazioa deitu zenuten, erran bezala, atxikimendu ugari, baztango herri gehienetatik hasita, baztandik kanpo ere, Euskal Herriko mugak gainditu ditu deialdi honek ere, jende honitz espero duzu larun batean?
Bai, guk espero dugu jende honitz, eta bueno, uste dudulako importantea dela eta beharrezkoa dela, jendeak hau aldarrikatzea. Ze ikusten dugu benetako boterea dagola herrian boterean eta ez beraiek sinestarazi nahi diguten bezala bertze toki batzutan eta hau gelditzeko modu bakarra hori izango dela. Eta horregatik behar dugu aldein jende gehien mobilizatu eta larun bateko manifa arras importantea da eta horregatik eskatzen dugu aldein jende gehien etortzea eta gurekin batera nizunotik lekauz etortzea eta berriz errandu lehen erranduten bezala Nafarroko gobernuari exigitzea proiektu hau gelditzea.
Elizondoti Lekauze erranduzu, Elizondoko plazatik abiatuko da manifestazioa, laun batean atxaldeko bosterritan, Lekauze abiatuko da manifestazioa?
Bai, bai, abiatuko gara Lekauzko plazatik eta, bueno, Santiago Karritikatik abiatuko gara institutu aldera eta, bueno, buelta koskorra da. Arrazkazanetik barna, igoko gara Lekauze eta akituko dugu hor Lekauzko belai batean, denak abitualizateko. Ze, bueno, pues, gora dela eta pues, behar dire distantziak mantendu, hoi bai eskatuko dugu neurri hoiek hartzea, jendeak bere musukoak hartzea, eta hoiek ere eraman beharko dire, eta saiatuko gara alden bezain bertze, pues, hoiek denak betetzen, eta belaian ere aski toki izatea denendako, eta bueno, pues, espero dugu, bai, jende honitz etortzea, bai, tugu autobus batzuk ere heldu direnak, bertzetokietatik eta bizikleta martxare badago. Orduan, bueno, pues bakotza alduen moduan etortzea, baino etortzea.
Halakoetan, bueno, haunitzetan azpiegitura ere arazo edo kezka izaten da, ba, ibilgailuak non utzi, hemenan, antolakuntzatik zer aholkatzen edo zer eskatzen duzu?
Bai, bueno, aholkatzen dugu hasteko alden kotxe gutien ekartzea. No, pues, kotxea bete eta badago aukera autobusei eskatu diegu Lekarozko kampusean uztea autobusak eta bueno, jendea etortzeko pues, landetatik Elizondoko plazara hortik abiatzeko. Bueno, kotxeak ere nahi badute horra aparkatu, bertzenaz Elizondon ere badire aparkalekoak, Lekauztik Elizondora bukatzen denean ere ez dain bertze, oinez ibiltzeko, baina bueno, oinez ibiltzeko pues, zailtasunak dituztenak edo gutiago ibiltzen aldirenak, pues, beharko dute pues, urbiago utzi, baina bueno, berez Lekauzen ez da aurre ikusten aparkatzea, gainera Lekauzen ez da tokirik eta bueno, Elizondotik hasten da, orduan zentzu gehiago du edo Elizondon edo Lekauzko kampusean ustea kotxak. Eta oide pixka bat alkoatzen duguna, eta bueno, pues, alden kotxe gutien ekartzea.
Bueno, akitzeko, ez dakit, zertaz parte hartu behar du jendeak manifestazioetan, zer erantzen dioko jendeari?
Bueno, nik, bueno, orain arte erran duten agutik gora bera, bueno, azkenean hau dela denen borroka eta bizitzaren aldeko borroka dela. Eta behar ditugula gure landaremuak eta gure herriak bizirik mantendu eta bueno, horrelako proiektuak helburu bakarra dute ba desagertzea eta hori behar dugu bueno, saiestu eta hortaz bueno, pues uste dut importantea dela herritar guztiak etortzea eta beharrezkoak garela denak. Ezin dugula batzuk bakarrik edo akanpadakin bakarrik hau gelditu, denak behar dugula gure aldetik eta gure partetik jarri eta importantea dela jendea etortzea.
Garbine Elizegi, eskarmila uniz eta horrengo arte.
Eskarmila zuei.